Areena. Sää on tänään lähes koko maassa aurinkoinen ja helteinen. Lämpötila on 25–30 astetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Tasapuolisesti oikein mukavaa tiistaipäivää teille Ylen Puheen kuuntelijoille. Kuuntelette kesäsarjan ohjelmaa, jossa puhe kohdistuu urheiluun. Tarkoitus ei ole kelata edestakaisin urheilutuloksia, eikä ottaa ihan sentin tai sekunnin päälle tai maalin, vaan pyrkimys on katsella hieman laajemmissa silmänaloissa urheilua ilmiön. Tänään agendalla. Onko urheileminen enemmän suorittamista vai tunnetta, eli teemalla emootiot urheilussa? Entä voiko ilman uskoa urheilla, siis uskoa? Mitä urheilu opettaa elämästä? Millä tavalla kilpailu ylipäätään voi olla hyväksi ihmiselle, siis kilpailu? Entä miksi urheiluuran päättyminen ajaa niin monet entiset urheilijat tyhjiöön? Mitä tilalle? Voiko mikään enää koskaan korvata urheilun tuottamia elämyksiä? Tervetuloa keskustelemaan, Manuela Bosco.
Kiitos, kiitos paljon.
Mitenkäs sinua pitäisi oikein tituleerata tämän ohjelman pitimiksi? Entinen huippu-urheilija, nykyinen näyttelijä.
Niin, onko tuo entinen? Pelkästään entisyys. Tämä onkin. Joka paikassa aina kysytään, että miksi tituleeraa, niin sä voit vaikka tituleerata äidiksi.
Äippä.
Joo, okei. Äippä on ihan hyvä nyt.
Se on hyvä. Sanoit, että entinen, vähän niin kuin skeptisesti. Että tarkoittaako se, että jollakin lailla nyt sitten vielä ylläpidät urheilemista?
Ehkä sä tulkitsit vähän väärin.
No niin.
Mutta mun aina vähän huvittaa nämä ex sitä ja ex tätä, että toki se on indikoiva joltain osin, mutta tällä hetkellä niin tavallaan se, mitä on, niin se on ehkä silleen relevantimpaa.
Joo, no niin. Sitten mennään äitin kanssa eteenpäin tästä. Kertaa tähän nyt se, mitä ja miten ja millä tasolla urheilit. Vaikka sieltä ihan lapsuudesta niihin viimeisiin hetkiisi asti ja parhaat mielestäsi saavutukset ja sen sellaista.
No lyhyesti. Synnyin semmoiseen aikamoiseen urheiluperheeseen, että mun isä oli neurofysiologi, tämmöinen biomekaniikan tohtori, erikoistunut voimavalmennukseen. Hän oli siis tutkija ja äiti liikunnanopettaja ja sitten.
Puhut imperfektissä isästä. Onko
isä on kuollut? Isä kuoli 10 vuotta sitten, joo.
No niin, jatka vaan.
Ja sitten muutenkin urheilusuku, että Enoni Kirvesniemen Harri on varmaan aika moni kuuntelija. Tietää, ei tarvitse enempää kertoa. Ja sillä tavalla oli hyvinkin niin kuin urheilupainotteinen, että me asuttiin jo ihan lapsesta asti niin urheilu tavallaan opiston ihan vieressä Italiassa. Ja se oli mun leikkikenttä ja leikkipaikka. Ja aika lailla niin kuin harrastukset ja tämmöinen normaali arkipäiväinen oleminen tapahtui siellä ihan fyysisesti siellä kentillä. Ja sitten mulla on pikkusisko, joka on vuoden nuorempi, ja me tosi paljon harrastettiin tai oltiin hyvin aktiivisia. Niin kuin, ja tehtiin vähän kaikkea mahdollista urheilua, aina yleisurheilusta, elinvoimistelua, kaikki mahdolliset laskettelut ja pesäpallot ja koripallo, jalkapallo, mitä nyt sitten ikinä onkaan, niin tuli kyllä suunnistukset muut kokeiltua ja semmoista niin kuin lahjakkuutta tämmöisiin nopeuslajeihin niin, ja kimmoisuusominaisuuksiin niin oli niin kuin aika nopeasti havaittavissa ja varmaan 7-vuotiaana ensimmäiset hippokisat kävin ja siellä sitten 12-vuotiaana mä juoksin ensimmäisen Suomen ennätyksen aidoissa ja aitajuoksusta tuli semmoinen aika nopeasti mä ymmärsin, että se oli niin kuin ehdottomasti se mun juttu, että mä olin semmoinen poikatyttörämäpää ja jotenkin sai ihan mielettömät kiksit siitä aitojen tavallaan siitä rytmistä ja kaikesta, että mua ei pelottanut yhtään se. Ja sieltä sitten 14-vuotiaana alkoi tämmöiset viralliset Suomen mestaruuskilpailut. Ja mä voitin aika ylivoimaisesti silloin ne aidat ja pikamatkatkin. Ja sitten 14-vuotiaana mä näin tai katselin Atlanta-olympialaisia. Ja silloin päätin, että mä aion juosta seuraavissa olympialaisissa, että mä olisin silloin 18 ja periaatteessa mulla oli siihen niin kuin realistiset mahdollisuudet. Ja silloin mä aloitin treenaamaan niin sanotusti ammattimaisesti. Mä sain Italiasta valmentajan. Isä on siis italialainen, tämä oli. Ja asuttiin silloin toki kylläkin Suomessa ja rupesin sitten harjoittelemaan niin kuin aina koulupäivän päätteeksi hyvin, hyvin silleen tunnollisesti. Ja 15-vuotiaana kävin ensimmäiset aikuisten kisat täällä Suomessa ja 16-vuotiaana nousin maajoukkueeseen. Ja silloin olin toinen Kalevan kisoissa ja aikuisten MM-kisoihin 17-vuotiaana oli ensimmäiset aikuisten arvokisat. Ja silloin niin kuin parhaat tavallaan se tämmöinen kehitys oli hyvinkin progressiivista. Mä seuraavana vuonna sitten pääsin tuonne Sydneyyn olympialaisiin ja olin siellä 4 kertaa 100 viestijoukkueessa ja henkilökohtaisella matkalla. Ja sinä vuonna muutenkin se vuosi 2000 oli semmoinen huippuvuosi mulle, että mä juoksin silloin Suomen ennätyksen, joka sitten kesti viime vuoden asti, kunnes nuorelottani siiri sen tuolla 60 aidoissa.
Meidän ei pitänyt tässä puhua sekunneista, mutta nyt joo, tekee mieli kysyä, että mikä se ennätyksessä se oli?
Se oli 8:11, olisiko ollut.
Okei, okay. No niin. No mutta jatka vaan.
Joo, ja se oli silloin myös tämmöinen epävirallinen nuorten maailman ennätys. Ja silloin toki sitten niin kuin tavallaan kun toivo ja tähtäs, niin kuin mä olin nuorten arvokisoissa, menestyin hyvin ja olin mitalilla ja muuta. Ja sitä jo ajattelin, että no tässä on niin kuin sama juttu niin aikuisten puolella. Pitäisi olla jo niin kuin melkein läsnä. Ja sitten siinä tapahtui isoja asioita mulla niin henkilökohtaisessa elämässä, kuin sitten se vaikutti hyvin vahvasti mun ammattiin, urheiluun ja tekemiseen. Ja suurimpina oli se, että mun isä sairastui syöpään ja kuoli. Mä olin silloin 21 vanha. Ja se kesti se parisen vuotta se tavallaan niin kuin sairastumisajanjakso. Ja se vaikutti tosi voimakkaasti mun tekemiseen ja sen kuoleman jälkeen ja sitä ennenkin vähän, niin mulla alkoi niin kuin motivaatio. Motivaatio ja se kuolema herättiin niin suuren pakan aukas, että mikä tässä elämässä, mitä mä haluan oikeasti. Ja mulla oli tapahtunut siinä jo isoja niin kuin allokkoja ennen sitä, että mä olin yhtäkkiä tippunut sieltä tasolta niin hyvin alas erinäisten tapahtumien vuoksi, jotka sitten niin kuin, syösti mut tähän niin kuin tummaan veteen. Ja sieltä pääsi sitten hetkellisesti niin kuin takaisin, mutta siinä oli jo hyvin monta uutta kysymystä tullut niin kuin tilalle. Ja sen isän kuoleman jälkeen mä urheilin vielä 3 vuotta. Ja nousin periaatteessa silleen suhteellisesti sille tasolle, missä olin ollut, mutta se kehitys siitä eteenpäin, niin sitä ei enää ollut, koska mä väittäisin, että mulla ei ollut enää semmoista niin kuin huippu-urheilijan tulta asennetta.
Minkä ikäinen olit, kun lopetit sitä?
24.
Joo, no se on aika nuori ikä lopettaa.
Se on aika nuori ikä lopettaa. Tosin mä olin ollut 8 vuotta niin kuin maajoukkoissa silleen aikuisten.
Ja 10 vuotta ottanut tavallaan tosissaan. Kyllä. Että onhan se aika hyvä pitkä pätkä elämässä sitten kuitenkin. Että.
Kyllä, tarkalleen se 10 vuotta on tullut.
Hieman tuossa äsken vastauksesi loppupuolella liikutuitkin tässä ihan selvästi. Ja en tiedä, voitaisiko jatkaa semmoisella aiheella, että lähdetään liikkeelle käsitteestä usko ja urheilu. Voiko mielestäsi urheilla ilman uskoa ja voiko määritellä, mihin on uskottava, vaan ota kiinni urheilusta ja uskosta.
Joo, no henkilökohtaisesti koen, että usko on kaiken elämän perusta. Että ihminen, anyway, oli hän ateisti tai niin sanottusti väitti olevansa, niin kuin, miten sanoi, uskomatta mihinkään olevansa tämmöinen
Uskoton.
Okay. Niin äiten, että se on suoranainen mahdottomuus. Ja urheilussa eritoten, niin mä uskon, että uskolla on ratkaiseva merkitys sen tuloksen suhteen. Että jos katsoo niin kuin maailman ihan huippu-urheilijoita, niin heidän uskonsa on se, joka on tehnyt heistä maailman parhaita. Oli se usko sitten suurempaa voimaa Jumalaa, oli se omaan niin sanotusti itseen siihen tekemiseen jonkinnäköiseen niin kuin, tavallaan kuolemattomuuteen, siihen harjoittelun tavallaan loogiseen tuloksen tuottamiseen tai valmennusmetodiin valmentajaan, niin se on aina poikkeuksetta olemassa. Ja se on niin kuin se kaikkein suurin asia. Ilman sitä uskoa mä väitän, että ei ole olemassa huippu-urheilijaa. Ja sitten toki moni ehkä liittää sen uskonnollisuuteen tai näkee niin kuin juoksijoita, jotka tekee ristimerkkejä ennen tai jälkeen suorituksen. Ja hyvin paljonhan on urheilijoita, jotka sitten osoittaa niin kuin korkeammalle voimalle tavallaan kiitollisuutensa ennen ja jälkeen näiden suoritusten. Ja mä väittäisin, että siinä on aika suuri, niin kuin, suuri osa urheilijoista jollain tasolla, vaikka ei tietoisesti, niin uskoo johonkin suurempaan, johonkin potentiaan, joka heille mahdollistaa semmoiset voimat, mihin ei niin sanotusti tämmöinen keskinkertainen pelkkä tekeminen niin riitä. Että jostain se tulee se semmoinen valtava niin kuin räjähdys ja luovuuden niin kuin, potentia.
Tämä on mielenkiintoista urheilupuhetta sikäli, että toisaalta urheiluunhan liitetään enemmän tämmöinen looginen tekeminen ja sen suuntainen asia, mutta on hienoa, että tuot pöytään myös tämmöisen ulottuvuuden, mistä todellakaan en ole kovin paljon ennen kuullut keskusteltavan urheilupiirissä.
No niin, se on ehkä semmoinen asia, mistä Suomessa ei hirveästi ole nimenomaan ollut puhetta, mutta mä väitän hyvin vahvasti, että 1+1 ei tee huippu-urheilusuorituksessa 2, vaan se tekee jotain paljon enemmän. Ja se on tavallaan se looginen, niin sanotusti looginen, rationaalinen ja jollain tavalla hyvin systemaattinen, insinöörimäinen tekeminen, se rakenne, se on ja tekninen osuus, se on ehdottoman tärkeä. Ilman sitä ei voi
tavallaan
olla.
Siihenkin pitää tietysti uskoa hyvin voimakkaasti.
Se on ehdoton ja se on ihan sama, mitä asiaa sä teet. Urheilit, sä maalasit, rakennat autotalleja tai pilvenpiirtäjiä tai leivot kakkuja, niin ne tekniset tavallaan raamit ja asiat täytyy olla aivan mielettömän hyvässä kuosissa, ennen kuin sitä voi lähteä niin kuin luomaan tai räjäyttämään, että ilman sitä, niin se on semmoista, se on hakuammuntaa ja se on aika vahvasti jotenkin kokisin, että siinä ei olla silloin kovinkaan juurtuneita, että se ei ole ainakaan kovin niin kuin pitkäkestoista. Ja tästä niin kuin rajojen ja rajattomuuden suhteesta, niin kuin kaikessa urheilussa, huippu-urheilussa, ne on hirveän vahvasti linkittyneet toisiinsa. Tekninen osuus ja sitten tämä luova taiteellinen räjähdys, ne on aivan älyttömän, niin kuin, ne on niin kuin letti. Ne on sidottuja toisiinsa. Että mitä tiiviimpi, mitä tavallaan niin kuin keskittyminenpi se rakenne siinä on, niin sen suurempi on se luova voima ja se räjähdys, mikä siellä silloin tapahtuu. Ja siksi urheilijat on niin kuin mieleltäänkin usein hyvinkin niin kuin tässä suhteessa, niin voisiko sanoa rajoittuneita, että heidän keskittymisensä on ihan äärimmäistä huippuluokkaa just siksi, että sitä energiaa saadaan pakkautumaan siihen yhteen. Ja siinä tämä rationaalinen looginen rakenne, se on ihan välttämättömyys. Ilman sitä se ei voi räjähtää. Ja sitten kun se räjähtää, se kaikki energia, mikä sinne on pakkautunut, niin sitten se on jotain semmoista, mitä ei missään määrin voi niin kuin mekaanisesti jotenkin ensinnäkään tehdä tai kontrolloida. Ja se on se viehätys, sekä viehätys itse urheilijalle että katsojalle. Se on se yllätys, se lahja, mikä sieltä tulee. Se on se taiteilijuus tavallaan.
Sopiiko tähän tietyllä lailla taiteiden puolelta taulun metafora? Taulu tarvitsee ne raaminsa, mutta sitten raamien sisässä sitten kaikki, se maailma on vapaa ja sieltä syntyy se luovuus.
Kyllä, mä väittäisin, että se on hyvin tavallaan kliseinen metafora, mutta se pitää hyvin vahvasti niin kuin paikkansa, että jos niitä raameja ei ole, niin itse ainakin kokisin, että se on aika turvatonta tietyssä mielessä, että se vapaus löytyy nimenomaan niistä raameista.
Jos kommentoin tuota vielä lisää sillä lailla, että jos mietitään Mikael Granlundin tätä ilmaveivimaalia, niin siinäkin hän se Jukka Jalosen pelikirja loi sen tavallaan turvan. Ja sitten sieltä nuori Mikael kykeni ylittämään suorastaan niin kuin kaiken. Onko tämä ilmaveivi, vaikka sekin nyt on vähän tämmöinen kliseinen ja siitä on tehty postimerkkejä ja muuta, niin onko se nyt sitä kuvaamasi rajattomuutta sitten?
Kyllä, se on nimenomaan se on ihan ytimessä ollaan. Että kyllä semmoiset, ne on semmoisia asioita, mitä tavallaan sä tiedät jollain tasolla, että sä pystyt tekemään niitä, mutta sä et koskaan jotenkin pystyisi niin kuin etukäteen ehkä ainakaan vannomaan, että tämmöinen tulee tapahtumaan tai niin kuin kehittelemään, suunnittelemaan sitä. Ja tietyssä mielessä se tulee jostain tuolta, se tulee susta, se tulee niiden miljoonien toistojen perään, mutta miten se sitten tulee ja millä hetkellä, että se kaikki ajoitus ja se kaikki toimii niin kuin yhtäkkiä klaks ja sitten siellä tuleekin jotain ihan uskomatonta, niin se on sitä ihmettä.
Granlund oli rajaton ja hänellä oli uskoa, mutta rajattomuudesta ja uskosta ei ole kovin pitkä matka tunteisiin. Tunteet, onko urheileminen enemmän tekniikkaa, taktiikkaa, fysiikkaa? Mikä osa jää tunteilta tai mitä pitäisi jäädä tunteille?
No mä väitän, että ensinnäkin urheileminen on sensoriaalista ihan niin kuin
tavallaan. Kerro, mitä tarkoittaa?
Se on niin kuin aistit on siinä koko ajan läsnä. Se on fyysistä, se on ihan konkreettisesti tunnetta. Ensinnäkin sä tunnet sun kehon, sä opit tuntemaan sun kehon. Urheilija on äärimmäisen herkkä kehon tuntemuksille ja kaikelle sille, mikä sen ulkopuolella, niin kun, joka liittyy siihen tekemiseen, niin on läsnä. Ja kehon tavallaan tuntemus on taas hyvin vahvasti tekemisissä emotioiden kanssa. No, se on pikkusen eri asia, mutta se on se, joka myös niin kuin laukaisee näitä emotioita. Ja ilman niitä, niin väitän, että ei ole olemassa todellakaan minkäänlaista huippu-urheilua. Ei ole olemassa yleensäkään mitään nautintoa. Eihän me voida puhua silloin emotioista. Että se on se syy, miksi sekä urheilija tekee sitä, että katsoja tulee katsomaan urheilusuoritusta tai urheilijoita. Nimenomaan emotiot, että jos olisi pelkkää tunnotonta, mekaanista pallosiirtoa paikasta toiseen, niin sehän olisi ihan äärimmäisen tylsä. Ei sitä kukaan siitä, ei pelaaja eikä katsoja, niin vaivautuisi sinne. Se voi joskus mennä siihen ja sitä tapahtuu, mutta sen huomaa vääjäämättä, kun sä katsot urheilijaa, että onko se tavallaan jossain määrin tuurta sille vai ei. Ja hyvin usein sitten mä en ole koskaan nähnyt niin kuin urheilijaa, joka olisi tehnyt niin sanotusti huippusuorituksen tunnottomasti. Ja mä väitän, että siinä on koko urheilun ydin, että se tuottaa ihmisille ääritunteita ihan urheilijalle itselleen ihan sekunnilta joka ikinen päivä. Se ei tarvitse siihen kilpailua, vaan nimenomaan se harjoitteleminen jo, niin se tuska ja se kaikki ilo ja tavallaan niin kuin periksi antamattomuus ja äärirajojen vieminen aina korkeammalle. Ja se kaikki, ne on niin kuin fyysisiä tuntemuksia, ne on ajatuksia, se on tavallaan sitä itsensä niin kuin jossain määrin sen oman olemisen rassaamista. Sä tutkit itseäsi koko ajan hyvin emotionaalisesti, vaikka sä teet sen tälleen niin kuin fyysisen kautta. Niin se on itsensä tutkimista näiden kaikkien niin kuin tuntemusten, mitä siellä on, niin mitä suurimmissa määrin.
Sopisiko tähän yhteyteen semmoinen sana kuin sisäinen puhe? Onko hyvällä urheilijalla koko ajan sisäinen puhe keskustelu käynnissä itsensä kanssa?
Joo, väitän, että on. se ei ole tietysti koko ajan aktiivinen silleen, että me puhutaan siitä, että siellä koko ajan joku tyyppi, jonka kanssa mä tavallaan käyn keskustelua, mutta se, että se on läsnä oleva kuuntelija isossa roolissa, siellä on koko ajan kuuntelija, joka kuuntelee, mitä siellä itsessä niin kuin tapahtuu, kehossa tapahtuu tai ajatuksissa ja tunteissa, ja sitten se vastaa niihin, urheilija vastaa, niin pyrkii vastaamaan ja löytämään tavallaan niin kuin tietä aina niin kuin suurempaan.
No entäs tällainen esimerkki, että kuulijoille vähän avautuisi, mitä se urheilu on? DDR-läiset, no he tutkivat vähän kaikenlaista tyhmiäkin asioita joskus, mutta yksi huomio oli semmoinen, että urheilijan kroppa alkaa palautua vasta, kun menet suihkuun. Eli tarvii myös tämmöisen, että se on niin herkkään tarkkaan. Ja sitten minä nuorena jääkiekkoilijana kuulin tämän, niin olen itse asiassa niin kuin melkein näihin päiviin asti kokenut sen niin, että nyt vaikka en enää juuri urheillekaan, mutta että joku stressikin jopa voi laueta, koska siihen tulee niin tuhansia toistoja. Treenikamat päälle, treeni suihkuun, niin jopa näin pienistä ja vivahteista saattaa olla kysymys.
Kyllä, ilman muuta, että tuo suihku liittyy myös ihan fyysisestikin, niin sehän ionisoi kehoa ja puhdistaa ihan kirjaimellisesti. Ja silloin tämä niin sanotusti kunto pääsee esille, se pääsee levossa vasta niin kuin ulos. Puhutaan myös tämmöisestä superkompensaatiosta ja tämmöisen niin kuin nimenomaan lepäämisen kautta. Niin sieltä alkaa sitten niin kuin kukkia kukat, että jos vaan koko ajan treenaat, niin koskaan ei se huippu pääse sieltä ulos, että se tarvitsee se maa myös sen hetken hiljaiselon, ja suihku on tavallaan liittyy tähän rutiiniin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Petteri Sihvonen.
Keskustelen tänään Manuela Boskon kanssa. Tarjolin hänelle epiteettiä ex-urheilija ja näyttelijä, mutta hän otti itse ohjat käsiin ja määritteli, että on tällä hetkellä äiti. No, yhtä kaikki. Mennään vähän laajempaan keskusteluun. Mitä urheilu opettaa elämästä? Tai miten urheilu opettaa elämään?
Tämä onkin tämmöinen
pieni, helppo.
Helppo, ja kyllä. Itse, jos katsoo niin kuin taaksepäin ja ajattelen niitä asioita, mitä urheilu on mulle opettanut, niin varmasti suurimpina asioina, tärkeimpinä asioina on ehdottomasti tietynlainen niin kuin sen ymmärtäminen, ensinnäkin se läsnäolo. Se, että urheileminen tapahtuu aina nyt hetkessä, ja jos sä et ole läsnä siinä hetkessä, niin ei tapahdu ihan hirveästi. Se on semmoinen asia, jota vaaditaan. Se on niin kuin kilpailussa, se on se tavallaan se tärkein asia, se on se tietyssä mielessä myös se lahja. Ne pakottaa sut olemaan läsnä, ja silloin mennyt ja tuleva ne häviää, ja silloin ihminen on täysin elossa. Ja siihen urheilu opettaa, koska meidän yhteiskunta ja meidän niin lapsenomainen tila, joka on aina läsnä nyt hetkessä, niin sehän häviää useimmilla. Ja elämään tulee niin paljon kaikkia, se menee sinne päähän ja tulevaisuuteen ja menneeseen. Ja sen jälkeen tämmöinen systemaattisuus, se, että ymmärtää, että ei ole olemassa niin sanotusti suuria askeleita, vaan kaikki askeleet on niin kuin pieniä. Ja niistä tapahtuu sitten näitä suuria polkuja ja muodostuu ja detaljit on äärimmäisen tärkeitä, yksityiskohdat, kaikki mitä tekee, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää, että jos ajattelee ihan huippu-urheilijoita, niin he niin kuin ihan huippu-huiput, niin he keskittyy äärimmäisen tarkasti joka ikiseen pieneen yksityiskohtaan, ja nämä yksityiskohdat mun mielestä ratkaisee, ja se on niin kuin itse, jos ajattelen monasti tämmöistä tekemistä esimerkiksi näyttelijänä, niin kyllä mä sieltä vedän ihan hirveästi niin kuin sitä semmoista ajattelua ja just rytmiä. Se, että ymmärtää, että silloin kun tekee jotain juttua, niin sen pitää tehdä täysillä. Sitten kun lepää, niin se lepää täysillä. Sä harjoittelet, kun sä nukut. semmoinen tietty rutiiniomaisuus, se on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Jos sä oot vapaalla, sä oot täysin vapaalla. Ja sitten varmasti niin kun sekä paineensietokyky, jännittäminen tämmöisten asioiden kanssa, kun joutuu epävarmuus, niiden asioiden kanssa, kun joutuu olemaan tekemisissä, joutuu tutkimaan tavallaan itseä epävarmana hyvin niin kuin myös tietyssä mielessä murjottuna tai voittajana. Egon kanssa käydään ihan valtavaa kamppailua urheiluuran aikana ja suhdetta tietysti sitten puhumattakaan sitä tietoisuudesta, mikä siinä kasvaa omaan kehoon tai silleen kehon suhteesta itseen, mikä on sen osuus. Ja siellä on myös semmoinen kärsivällisyys, se on äärimmäisen tärkeä ja se kyllä kasvattaa siihen. Siellä ei niin kuin hotkimalla, niin ei pääse kovin pitkälle, että se on niin pitkäjänteistä suurimmissa osissa lajeista, veikkaisin, että melkein kaikissa, että ja se on elämässäkin, niin se on varmasti yksi. Niin kuin se, että ei ole olemassa tavallaan sitä, että nyt mä vaan odotan, vaan että se on niin kuin elämää. Se just se hetki, että kyllä se opettaa varmaan, ehkä se on just sanoit tosi hienosti, että ehkä se on nimenomaan se, että se opettaa sua elämää ja se on itse sitä elämää.
Miten puhut hienosti näistä läsnäolosta ja sitten toisaalta kuitenkin detaljeista ja jotenkin ajattelisin, että se urheilu on ulottuvuus ja asia, mikä on tavallaan ikään kuin metodisestikin otettavassa haltuun, mutta onko elämä kuitenkin vähän muodottomampi ja ei ihan, vaikka varmasti logiikka pätee niin kuin kuvasit äsken, mutta että ehkä elämää ei voi ihan yhtä lailla ottaa haltuun.
No ei tasan varmasti voi, onneksi. Enkä väittäisi, että urheiluakaan voi ihan täysin ottaa haltuun, eikä pidäkään. Mä en usko, että se on edes missään määrin, niin se ei ole kovin mielenkiintoista. Se on aika niin kuin jotenkin tylsää ja latteita, se on mun mielipide. Että se onhan tavallaan se huvipuisto, että ei aina tiedä, että mitä tulee ja mitä menee ja yllätyksiä tapahtuu ja asioita tapahtuu, joita voi ehkä jossain määrin ennakoidakin, mutta aina melkein poikkeuksista on jotain semmoista, mitä ei osannut niin kuin aavistaa onneksi. Ja tiettyjä asioita urheilu opettaa, se on mikrokosmos makrosta ja ne on niin kuin tärkeitä. Mä koen, että nimenomaan nuori aikuinenkin, niin semmoinen tietynlainen henkinen pääoma, mikä sieltä tulee, niin se ei tietenkään niin kuin jotenkin tee susta elämän jotain ohjaajaa tai sanotaanko hallitsijaa, kontrolli tämmöistä, miten nyt sanoa?
Mä ymmärrän.
Mä en saa nyt tähän sanaan, mutta eikä sen ole tarkoituskaan, mutta se voi jonkinnäköistä punaista lankaa niin kuin antaa moneen asiaan ja niin kuin ohjata sua itses äärelle aina niin kuin lähemmäs.
Jos ajatellaan, että väistämättä elämä on jonkun verran niin ajattelisin semmoista silleen jättämistä.
Joo.
No onko kai urheilunkin piirissä pikkusen on joskus tohdittava jättää asioita silleen?
Mä väittäisin, että se niin kuin hyvinkin monet tavallaan huipputulokset esimerkiksi niin syntyisi sen myötä, että asiat vähän jätetään silleen, ettei ihan kaikkea mennä ronklaamaan. Ja se on tavallaan se ilo siinä niin, että saa olla vähän se, niin kuin, se jolle tapahtuu. Eikä koko ajan se, joka, vaikka sä teetkin, mutta silti sulle niin kuin tapahtuu. Että sulla on se luottamus ja turva siihen. Sitähän se sille jättäminen myös niin kuin positiivisessa mielessä
varmaan
on.
Varmaan sitä uskoakin, mistä
kyllä. Että se on ehdottoman niin kuin välttämättömyys, se luottamus. Ja se on se, missä usein myös ihmiset ehkä menee harhaan, että haluaa liian suuresti kontrolloida. Ja silloin ei voi syntyä sitä suurinta.
Sinä olet urheillut ja sen jälkeen näytellyt ja ollut aika paljon julkisuudessa, olet julkisuuden ihminen. Tähän jollakin tapaa Kautrantaan liittyy sellainen, että pitääkö urheilijan olla esikuvallinen, jopa niin esikuvallinen, että esikuvallisuus velvoittaa jopa urheiluuran jälkeen? Miksi näyttelijä saa ryypätä, mutta urheilija vain korkeintaan, kun maailmanmestaruus voitetaan?
No, nämä on tietysti semmoisia mielikuvia, assosiaatioita, mitä meillä on. Me ollaan identifioitu urheilija tietynlaiseksi ja rakennettu se terveet elämäntavat ja niin poispäin. Ja taiteilijoilla on taas omat kehikkoonsa, johon he assosioidaan herkästi. Mutta tuosta esikuvallisuudesta, niin itse mietin sitä, että mikä on esikuva tavallaan, mitä se mulle itselleni voisi olla. Ja kyllä mä näkisin, että ihminen, joka on jossain määrin täysin niin kuin itsensä, siinä mielessä hän on rento, niin hän on mulle esikuvallinen. Että hän ottaa sen oman tilansa. Oli se sitten semmoista ryyppäämistä tai jotenkin niin kuin, ei niin moraalisesti kävisi yksin semmoisen keskivertotien kanssa, niin sitten se on niin, mutta että semmoinen kuva, esikuva, niin mulle ainakin ensimmäisenä, mitä mä haluaisin niin kuin itse olla, niin on olla rento joka ikisessä tilanteessa, kenen kanssa tahansa, oli siinä edessä tai takana kuka tahansa ja se tilanne millainen vain, niin se on se, milloin ihminen on kaikkein niin kuin jotenkin vapaimmillaan ja hänellä on niin kuin hyvä olla. Ja jos sulla on hyvä olla, kun sä ryyppäät, tai hyvä olla, että sä elät hirveän askeettisesti ja näin, niin se on täysin fine. Niin kuin. Mutta että sillä esikuvalla, että se pitäisi olla just tietynlainen, niin siinä mennään niin kuin mun mielestä harhaan.
Eli sinä olisit ikään kuin rekonstruoimassa, vähän purkamassa sitä esikuvallisuutta tämmöisenä niin kuin kiinteänä kategoriana, vaan että sitä pitäisi voida niin kuin kyetä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta. Ja mahtaisiko tämmöinen sitten myös, jos siihen sanotaan, nyt tässä puhutaan melkeinpä kansasta ja kansan odotuksista, niin tämähän väistämättä nämä esikuvallisuuden vaatimukset, ne lisää urheilijoiden paineita. Että jos urheilu on Suomessa kansallinen kysymys, niin kansa voisi vähän höllätä varmaan mielestäsi sitä esikuvallisuuden suljettua kategoriaa.
Joo, toki se kokisin, että jos urheilu on tavallaan niin kuin hyvinkin sinut itsensä kanssa, niin hän ei tietyssä mielessä hänen niin kuin tarpeensa miellyttää muita laskee. Ja paradoksaalisesti silloin hän on hyvin esikuvallinen ja miellyttää ihmisiä. Ja siinä nimenomaan se peilaus siihen, että mä saan olla se, mitä mä olen, niin se ihmisiä niin kuin siellä tietoisesti tai tiedostamattomasti niin vetää puoleensa. Tämä on, vaikka sitä katsotaan meidän niin sanottuja esikuvia, niin näinhän se on.
Miksi urheiluuran loppuminen ajaa niin monet tyhjyyteen? Onko olemassa toista tai oikein seuraavaa intohimoa, joka voisi ylipäätään korvata urheilun? Miten urheilusta voi päästää irti vai onko se edes toivottavaa päästää irti?
No, tämä on semmoinen iso ongelma meidän yhteiskunnassa huippu-urheilusektorilla, varsinkin siitä näkee ja kuulee aika useinkin ihmisistä. Meillä on siitä hyvin traagisiakin esimerkkejä valitettavasti, että mitä saattaa tapahtua, kun se urheiluura syystä tai toisesta loppuu. Oli se sitten itse haluttu lopetus tai jonkun esimerkiksi loukkaantumisen myötä tullut niin sanottu yhtäkkinen pakko. Toki jos se on niin kuin tapahtuu silleen vähän yllättäen, niin se matka on usein vähän ehkä tuskallisempi ja kivisempi, jos sitä prosessia on tehnyt pitempään tai kokee, että tämä ei ole enää, tämä tie on tavallaan niin kuin kuljettu ja tämä loppuun puristettu appelsiini, niin silloin se voi olla helpompi. Mutta se, että löytyykö toista elämässä toista intohimoa, toista semmoista asiaa, joka täyttäisi tavallaan nimenomaan emotionaalisesti, älyllisesti, mitä tahansa, niin sen tavallaan niin kuin rikkauden, mitä urheilu on antanut, niin se onkin sitten hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia. Itse uskon ja haluan uskoa, että ihmisestä löytyy poikkauksetta ihmiselle niin intohimoja. Ja jos yksi tavallaan loppuu, niin on olemassa toinen. Että yksi ovi siellä sisällä menee kiinni ja toinen avautuu. Mutta että sen etsimiseen ja siihen uskomiseen, että semmoinen on olemassa, siihen ei usein edes, sitä edes niin kuin kysytä välttämättä. Että ajaudutaan tavallaan joko tekemään jotain duunia, totta kai pitää tehdä, niin kuin tarvitaan ruokaa ja niin poispäin. Mutta että uskaltaisi tavallaan niin kuin lähteä myös kysymään hyvin syvällisesti, että mitä on niitä, mitkä on ne asiat, mistä mä ehkä nautin, mitkä vois olla ne asiat. Ja mä uskon, että elämä kyllä vastaa ennemmin tai myöhemmin, niin ei se jätä sua niin sanotusti lillumaan, mutta sun pitää myös itse tehdä sen tähden niin kun töitä. Sun pitää kysyä itseltäsi, että mitä tässä, niin kun, mikä vois olla. Ja sitten rohkeus luottaa siihen, että vaikka sulla olisi minkäännäköistä niin kuin taustaa sen asian suhteen, ja sä et olisi koskaan tehnyt päivääkään sitä juttua, niin silti se luottamus siihen, että sun jossain määrin joku ilo siellä syttyy sydämessä, kun sä puhut siitä asiasta, tai sä huomaat, että sä koko ajan niin kuin ajattelet sitä, tai sä aina jotenkin ajaudut sen asian ääreille, niin että siellä on jotain semmoista, mikä niin kuin kuiskii sulle, että tuu tätä kohti, ja että uskaltaisi niin kuin tehdä sen hypyn sitä kohti. Ja mä uskon, että ihmisillä on, meillä kaikilla on se, niin kun, että ei se elämä lopu siihen, se urheiluura loppuu. Se voi olla se tutkimusmatka siihen seuraavaan, se voi olla pitkä ja se voi vaatia. Se on elämän ehkä tarkoituskin, että se opettaa sulle nimenomaan sitä kautta niin asioita, mitä sä et muuten opisi, jos se olisi jo seuraava niin kun valmiina siinä pakattuna, että no nyt tulet vaan tähän, vaan se... Se laittaa sut niin kuin kyseenalaistamaan ja oppimaan ja niin kuin kokeilemaan asioita, mitä sä et muuten olisi tehnyt, jos olisi tavallaan niin kuin jo siihen valmiiksi tuotu. Mutta sille matkalle lähteminen, yleensä sen niin kuin siihen uskominen, että semmoinen on olemassa, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. Et jos sitä vaan ajattelee niin kuin puhtaasti ulkoisesti, että no niin, että mulla ei ole mitään koulutusta, mulla ei oikeastaan mitään niin kuin kiinnostusta, mitään asiaa kohtaan, että mä en vaan halusin urheilla, mutta mä en nyt enää pysty urheilemaan, että tavallaan katkeroituu siitä, että okei, mä menen nyt tekemään tätä tämmöistä perusduunia ja vähän niin kuin toivon vaan, että säkkiä perjantaisi pääsisi ryyppäämään.
Oliko huippu-urheiluurasi aikana ollenkaan tämän sorttista, voisiko sanoa, koulutusta tai luentoja, missä itse asiassa oikeastaan niin kuin urheilijathan tarvitsisivat juuri nuo äsken aika hyvässä hiessä sanomasi sanat, koska innostuit aika lailla, että vai jääkö meillä urheilijat vähän niin kuin oman onnensa nojaina? Minkälainen maa Suomi on lopettaa urheilu? Osaatko verrata mihinkään muuhun?
No mun vertailukohta lähinnä Italiassa, jossa urheilujoukot koostuu niin kuin armeijan joukoista. Siellä on karabinieriä ja poliitsiaa ja tullivirkailijaa, ja se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että jo urheiluuran aikana sä oot niissä armeijan niin sanotusti joukkoissa ja käyt kerran ehkä kuukaudessa leirillä niin sanotusti, mutta sulle maksetaan kuukausittaista hyvää palkkaa, ja sen urheiluuran jälkeen sä voit, jos sä haluat, niin jäädä heille hommiin. Ja tää on tavallaan semmoinen backup, ja aika moni sitä käyttää, aika moni haluaa sitten jollekin sotilaalliselle niin sanotusti uralle urheiluuran jälkeen joku, jota ei kiinnosta ollenkaan, hän jättää sen. Mutta siinä on tiettylainen niin kuin taloudellinen varmuus olemassa. Suomessahan ei ole samanlaista. Meillä pyörii rahaa, mutta se pyörii tietyissä lajeissa, ja sekään ei vielä takaa todellakaan sitä, että niin kuin niin sanotusti hyvää elämää. Et kyllä mä luulen, että se hyvä elämä, se on enemmänkin se pääoma ja potentiaali, niin se pitäisi keskittyä muihin asioihin. Tuossa edellä just mainitsin niitä, ja se on semmoista sisäistä pääomaa, jota Suomessa on, tietysti meillä on tämmöinen urheiluakatemia rakennemaali ollut ja 10 vuotta olisiko suurin piirtein lukiolaisten ja sen ikäisten, niin sitä yhteistyötä, mitä koitetaan opintojen ja urheilun yhdistämisellä saada aikaan nimenomaan sen tähden, että sitten urheiluuran jälkeen ei jäätäisi tyhjän päälle. Ja sitä on kehitetty, mutta mä sanoisin, väittäisin, että se ei välttämättä ihan yksin riitä. Että tarvitaan myös jossain määrin semmoista hyvin syvällistä henkistä psykologista keskustelua, vuorovaikutusta. Ja monesti aktiiviuran aikana ja nuorena niin ei siihen välttämättä ole edes kiinnostusta. En mä itse ainakaan kokenut, että joskus 20-vuotiaana, niin mua ihan hirveästi se edes kiinnosti. Mä opiskelin toki samaan aikaan, mutta se oli kuitenkin vähän siellä sivussa, että mä tein sitä, koska mä halusin tehdä niin kuin myös jotain muuta. Ja toki ajattelin, että ehkä sitten joskus, mutta ei se ollut niin suuressa roolissa. Että kyllä se on ihan niitä viimeisiä vuosia ehkä, kun jossain määrin niin kuin tietää, että nyt ollaan niin kuin urheiluuran päässä, jolloin ne kysymykset ehkä vahvistuu ja alkaa kyseenalaistamaan ja vähän pohtimaan ja tutkimaan, että mitäs tässä niin kuin seuraavaksi. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen itse hakeutuu sen äärelle, että niin pitäisi olla joku peili.
Itse olen kuullut monta kertaa, vaikka en nyt mikään niin häävi urheilija ollut, mutta siitä kummastelevia kysymyksiä siitä, että Petteri, olet jääkiekkoilija. No Petteri, miten on mahdollista, että olet sitten sen jälkeen opiskellut kirjallisuutta? Onko meillä vähän liian tämmöinen niin kuin yksisilmäinen näkökulma tähän? Mietin jotain Claes Anderssonia, joka on psykiatri ja hän on pianisti ja hän oli poliitikko ja vielä runoilijakin. Niin ahdetaanko urheilijat vähän liikaa siihen semmoisen muotiin, että ajatellaan, että nyt kun jääkiekkoa lopettaa, niin sitten se menee sen jälkeen, no mä yritän nyt keksiä jonkun vaikka, että vakuutusmyyjäksi tai että jääkiekko tuottaa hyviä markkinoijia. Esimerkiksi tämmöisiä on vallalla.
Kyllä. Joo, tämä on ihan taas semmoinen asia, mikä on Suomessa aikaan, en nyt sanoisi, rajattua. Että menee niihin mielikuviin, millainen on urheilija, millainen on urheilijan niin kuin tavallaan rakenne, sielunmaisema ja mihin se tavallaan kuuluu. Ja hyvin usein se ei kuulu minnekään kulttuurialalle tai niin, no se on varmaan semmoinen, mihin sitä ihan hirveän helposti niin kuin yhdistetään, eikä välttämättä tieteenkään sektorille. Ja se voi jossain määrin, niin se voi myös niin kuin ihmistä lamannuttaa tai se voi saattaa mennä siihen semmoisen, että no okei, että mä oon nyt vaan tätä ja mun pitäisi tehdä vain niin kuin näitä asioita. Itse en niin kuin tämmöisestä lokeroinnista tai hirveän vahvasta identifioinnista tai jotenkin, niin en välitä ollenkaan. Että mun mielestä se on ihan epärelevantti. Se ei niin kuin kiinnosta mua. Ja sen ei pitäisi kiinnostaa mun mielestä hirveän yleensäkään ihmistä. Että me ollaan niin kuin 360 astetta ja me ollaan samoista soluista niin kuin tehty ja siellä se potentiaali on ihan äärimmäisen laaja. Ihan mitä ikinä sä haluatkin tehdä, niin sä voit sen periaatteessa niin kuin toteuttaa.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
On määritys sen mielessä kummajainen. Manuela Bosco. Minkälaista on olla Suomessa urheilijanäyttelijä, jos nyt niputetaankin se näin, vaikka tämmöisistä kategorisoinneista välttämättä pidäkään. Oletko törmännyt sellaisen, että miten se nykyinen tai entinen urheiluväki ajattelee sinusta näyttelijänä? Ja entä sitten taas, miten siellä näyttelijöiden puolella, teatteritaiteen puolella, miten siellä ajatellaan siitä, että sinulla on se urheilu?
No se on jännä juttu, että musta tuntuu, että varmaan ikinä pääse sitä, tai pitääkö sitä nyt edes päästä jostain urheilijan leimasta, tuo on se urheilija, jos vaikka näyttelee, että tuo on se. Tai sitten, niin, Ja sitä se on jossain määrin ehkä voisi ajatella, jos näin haluaisi ajatella, että se on taakka tai että no toi nyt vaan sitten tekee jotain tuommoista jostain syystä. Mutta jos mä ajattelin kun teatteripuolelta tai tuolta näyttelijäpiireissä, niin se ei ole, en ole kokenut, että se nyt olisi ihan hirveän niin kuin ongelma ollut, että mä oon joskus juossut. Ja urheilijat yleensäkin, niin mitä on sitten nyt näinä aikoina, niin heidän kanssa ollut tekemisissä ja niin on lähinnä niin kuin innoissaan siitä niin, että on mennyt niin kuin ihan toiselle tavallaan sektorille. Mutta se on vähän hassua, että semmoinenkin asia kun joku juokseminen, niin se voi määrittää sua seuraavaksi 80 vuodeksi. Että sä et sitä varten voisi esittää jotain koditonta pikkulasta, että sä oot joskus juossut tai että sä et voisi sitä esittää hyvin tai että se olisi jossain määrin teennäistä tai mitä tahansa siellä nyt voikin sitten olla semmoisia ajatuksia, että ne ei ole, niin kuin, mä en koe itse, että ne on missään määrin niin kuin ristiriidassa. Et se on ehkä vaan siksi, että se on julkinen ammatti, mitä on aikaisemmin tehnyt ja siksi se on se ensimmäinen asia, mihin on identifioitu ja lokeroitu.
Niin, kyllähän näyttelijät aika usein ovat harrastaneet fyysistä orientaatiota, että tietysti itse en sitä maailmaa ihan niin hyvin tunne, mutta että julkisuudessa on ollut nämä Jouko Turkan ja tuota Jussi Parviaisen tuomat metodit, missä urheileminen oli hyvinkin lähellä varmaankin sitä näyttelemistä sitten. Olet, Manuela Posko, tehnyt lopputyösi huippu-urheilun ja näyttelemisen flow-tilasta. Kertoisitko hieman siitä?
No joo, mua kiehtoi tämä aihe silloin aikanaan, kun menin teatterikouluun ja huomasin, että se on tosiaan, se muoto tavallaan on irrelevantti, että miten sen flow-tilan voi kokea. Sen saman, mitä mä olin siellä aikanaan, niin kuin se syy, miksi mä olin sitä juoksua niin kuin sille tielle lähtenyt, niin se oli siksi, että se tuntui vaan niin kuin ihan parhaalta, mitä ikinä tiesi. Ja se tekeminen niissä parhaissa hetkissä, kun tuntui, että sitä vaan niin kuin tapahtui, että oli samaan aikaan sekä se tekijä että se, joka, niin, jolle tehtiin. Ja se mieletön niin kuin voima ja semmoinen niin kuin rajattomuus, että sitä vaan saattoi niin kuin räjähtää ja että se vaan niin kuin virtasi. Semmoinen aivan autuas tila, unohti kaiken niin kuin, että sitä vaan oli täysin läsnä ja kaikki vaan solju. Niin se sama, kun se katosi tavallaan siinä urheilumaailmassa, niin yhtäkkiä se olikin taas läsnä sen näyttelemisen kautta ja se oli ihan mieletöntä. Mä olin tavallaan lapsena jo sen tuntenut siellä niin kuin teatterissa, kun oli sitä vähän harrastanut ja kun se tuli sitten uudelleen ja silloin mä ymmärsin, että okei, että tässä on niin kuin, mä halusin vähän tutkia, että mitkä on ne fysiologiset asiat, mikä tämän tilan tavallaan niin kuin aiheuttaa, mitä me voitaisiin ehkä oppia huippu-urheilijoilta tai näyttelijöiltä suhteessa tähän, koska se on se iso asia, miksi ihmiset esimerkiksi urheilee tai miksi ne näyttelee. Että ne pääsee semmoiseen niin kuin läsnä olevaan virtaukseen ja sitten vaan sun kautta tapahtuu, mutta sulla pitää olla täysin se tekninen puoli siellä kasassa. Ja siihen tässä tutkimuksessa tuli muun muassa semmoinen asia esiin, että ne 10 000 toistot on äärimmäisen tärkeitä. Ilman niitä sitä flow-tilaa ei tietyssä mielessä voi tulla, kun puhutaan niin kuin semmoista huippusuorituksista myös. Mutta sillä hetkellä, kun se suoritus tapahtuu, niin silloin sun tavallaan oma puuttuminen, järjellinen puuttuminen siihen hetkeen, niin vahingoittaa sitä. Eli sun täytyy täysin luottaa siihen, että se tulee. Se on jo siellä jossain selkäytimessä tai missä onkaan ja se tulee sun kautta, jolloin sä pystyt myös niin kuin nauttimaan siitä ihan eri tavalla. Tähän liittyy hirveästi jännittäminen, just se tietyn, että ei voi, jos se jännittää liikaa, niin silloin yleensä sulkeutuu. Ja sitten jos ei jännitä yhtään, niin se ehkä on merkki siitä, että tässä ei ole hirveän tärkeä. Tai sitten, että se on mennyt niin, kuin niin ylijännittämiseksi, että se on purkautunut se lataus. Ja emootioilla on ihan valtavasti tekemistä flow-tilan kanssa, että se on semmoista tietynlaista niin kuin heittäytymistä täysin avoinna olemista ja jotenkin kokisin, että itse henkilökohtaisesti, että se on sille suuremmalle avautumista, sen vastaanottamista, mutta sä oot itse täysin myös se tekijä. Ja siellä on paljon.
Onko näin, että, tai totta kai nyt kun sitä kuuntelen ja vetelen yhteen tässä noita lankoja, että tietyllä lailla se vaatii myös uskoa se näytteleminen siinä samalla lailla kuin kun puhuit, että miten urheileminen vaatii uskoa. Sitten tulee mieleen se, että onko se urheilu antanut myös metodologista apua sinulle näyttelijäksi sikäli, että tässä kun aloitimme tätä lähetystä, niin äänitarkkailija Aleksen kanssa saimme todistaa, että pidit silmiäsi kiinni ja otitko jollakin lailla jotakin haltuun, kontrolloit jännitystä pois tai muuta?
No joo, se on ehkä semmoinen, mulla semmoinen keskittymiseen liittyvä asia, että pyri olemaan niin kuin täysin läsnä ja niitä asioita tuomaan, mitä toivon niin kuin välittäväni. Ja se on semmoinen asia, mitä mä teen usein niin kuin näytellessäni tai oikeastaan mitä tahansa semmoista mulle tärkeää, niin teen. Ja se on semmoista kokoamista. Siinä en hirveästi niin kuin ajattele rationaalisesti kuitenkaan, että pyrin niin kuin sydämen kautta viestimään. Ja se, mitä sä kysyitkään, että...
Niin, että onko tavallaan sieltä urheilun puolelta jotain tämmöisiä metodologioita?
Joo. No toki semmoinen suorituksen tavallaan niin kuin siihen se keskittyminen, se on ihan semmoinen pyhä hetki. Ja se on aika iso rutiini useimmiten. Se on aina samalla tavalla toistuva jossain määrin. Mulle se on semmoista niin kuin avautumisen kokemusta, että mennään ekaksi hetkellisesti sisälle. Musta tulee aika hiljainen yleensä ennen jotain suoritusta. Menen vähän niin kuin siihen kuplaan ja sen jälkeen niin kuin pyydän, että avaudun täysin. Ja silleen, että mun pää ei olisi siinä tiellä. Että se tulisi tavallaan, virtaisi kaikki. Ja se on semmoinen asia, mitä mä niin kuin vaistomaisesti rupesin jo lapsena tekemään, kun mä menin aina kilpailuihin. Ja se on sitten, se vaan niin kuin kasvoja ja se on myös niin kuin aina näyttelemisessäni silleen läsnä. Ja se, mitä sanoisin tuosta uskosta, mitä liittyy näyttelemiseen, että se on niin vahvaa, että niin kuin väittäisin, että ilman sitä uskoa siihen, että sun pitää niin kuin täysin olla se. Että se tavallaan niin kuin olemisen jotenkin yrittäminen, niin se on ihan täyttä valhetta. Se pitää uskaltaa olla siinä.
Otetaan vielä loppukiri. Onko urheilu tasa-arvoinen paikka? Miten koet omalla urallasi? Onko nainen urheilijana tasa-arvoinen miesurheilijan rinnalla?
Mä en kokenut, että siellä olisi hirveätä epätasa-arvoa ollut. Silleen ehkä enemmän tuolla valmennuspuolella hallituksen ja tämmöisen niin kuin ne piirit on aika usein meidän lajissa niin nimenomaan miesvoittoisia. Ja ehkä siinä kokisin, että aika paljonkin niin kuin olisi tehtävää, että nuoret urheilijanaiset ei välttämättä saa semmoista vastakaikua 60-70-kymppisiltä miehiltä, mitä ne voisi tarvita. Se ymmärryksen taso voi joskus mennä aika eri leveleillä. Ja siinä mielessä semmoinen tasa-arvokysymys niin kuin johtoportaissa, niin se on enemmänkin, niin kuin, se olisi yksi iso asia, mihin itse puuttuisin. En koe, että se on ihan pelkästään niin kuin nyt sukupuolikysymys, mutta kyllä sillä jotain tekemistä sen asian kanssa on. Ja mitä tulee niin kuin itse siihen tekemiseen, niin mä en ainakaan koskaan en kokenut, että mua olisi jotenkin sorrettu sen tähden, että mä olisin tyttö tai näin poispäin.
Ei ole tytötelty urheilussa. Miten suhtaudut urasi aikana ulkonäköasiaan? Ohjaisiko se mitenkään toimintaasi? Yleisurheilukentillä miehet ovat komeita ja naiset kauniita. Oliko sinulla ulkonäköpaineita?
Sanotaan, että jossain vaiheessa, kun mä hyppäsin niin sanotusti pois siitä sisällöstä, eli tuli tämmöinen niin kuin aika suurikin romahdus siinä itse uralla, niin se tietynlainen jatkuva flow-tila tai miellyttävyys siitä itse tekemisestä, niin se kun hävisi, niin näistä ulkoisista asioista tuli silloin yllättäen hyvin tärkeitä. Ja se oli jotenkin näköistä niin kuin turvanhakua sitä kautta. Se oli silloin tiedostamatonta ja tavallaan myös mä olin niin nuori, että mä rakensin sitä identiteettiä ja siinä paljon näitä asioita uskoisin aika moni käy läpi, että se urheilijakatsojan suhde, yleisön suhde, sä oot siinä melkein ihan fyysisesti melkein alasti ja että ne jossain vaiheessa saattaa pompata sieltä ulos ja se usein tapahtuu silloin, kun se itse tekemisen tärkeys jossain määrin niin laskee ehkä tai se hetkellisesti siirtyy niin kuin sivuun tai jos median huomio on hirvittävän valtava ja sä et oikein ole valmistautunut siihen, harva on ihan täysin valmistautunut, niin se saattaa hetkellisesti sua niin kuin jotenkin hämätä jos siinä ei ole ketään, tai joka osaisi jotenkin tukea siinä tai niin kuin laittaa sut tavallaan sinne oikeaan paikkaan tai oikeaan paikkaan, mutta tai ehkä se vaan pitää niin kuin käydä läpi itse, että kyllä se itsekin on niitä ulkonäköpaineita niin kuin, ja semmoista niin kuin häpeää esimerkiksi niin kokenut silloin, varsinkin kun en juossut kovaa niinä hetkinä, kun meni tosi huonosti, niin se oli ihan hirveä häpeä niin kuin fyysisestikin, niin kuin, että jos mä olin lihonut ja kun olin silloin yhteen vaiheeseen, niin se oli aivan tajuton niin kuin se tunne mennä sinne ja riisoutua ja juosta hitaasti. Ja se oli niin hirveä, niin kuin se, mä olin sidottu, niin kuin mun arvo oli sidottu siihen kehoon ja niihin tuloksiin. Ja tavallaan se kamppailu, mitä silloin kävi, niin se opetti aika paljon. Ja myös sit suhteessa siihen toiseen puoleen, että kyllä nämäkin asiat tulee siinä aika usein aika monella niin kuin vastaan.
Sinulla on pieni lapsi kotona, kuten tuossa alussa sanottua. Et koskaan huippu-urheillut niin, että sinulla olisi ollut pieni lapsi, mutta mitä luulet, kuinka äitiyden ja urheiluuden olisi voinut yhdistää? Vai olisiko se ollut sen kummempaan kuin nyt äitiyden ja näyttelijöiden yhdistäminen?
No niin, en tiedä, olisiko ollut silleen kummempaa. Tietysti luulen, että aika moni semmoinen huippu-urheilija, joka on sitten palannut äitiyden niin kuin jälkeen, niin on tehnyt tosi loistavia tuloksia. Mä luulen, että se johtuu pitkälti siitä, että prioriteetit on muuttuneet, semmoinen tietty rentous on siinä läsnä lähes poikkeuksetta. Ja kun se urheilu ei ole enää tietysti jotenkin niin kuin pakkomielteinen tai että se ei ole kuitenkaan tärkein asia. Niin
lapsi silloin mahdollistaa sen silleen jättämisen.
Juuri näin. Niin. Ja se pakottaakin melkein siihen. Mm. Niin silloin ne tuloksetkin yhtäkkiä saattaakin syntyä, koska sä et koko ajan kontrolloi sitä kaikkea. Ja myös tietysti kaikki hormonitoiminta ja semmoinen, niin se on ihan huipputuloksia silloin. Niin onko se sitten sama asia kuin, niin kuin näytellä? Niin jossain määrin varmaan on, että prioriteetti anyway muuttuu.
Kiitoksia haastattelusta, Manuela Bosko.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Petteri Sihvosen vieraana oli Manuela Bosko ja ensi viikolla Sihvonen puhuu urheilujournalismista Jukka Röngen ja Esko Hatusen kanssa. Huomenna keskiviikkona sitten Yle Puheen kesämiehenä yksin puhelee Tommi Liimatta. Hän puhuu huomenna miehen teen juonnista ja sen epäilyttävyydestä ja sitten kannattaa myös muistaa se, että torstaina kesämiehiksi saapuvat Juuso ja Peltsi. He palaavat vielä kerran studioon tunniksi yhdessä. Juuso ja Peltsi torstaina Puheen kesämiehinä. Manuela Bosko puhui edellisellä tunnilla tässä urheilusta, äitiydestä, naiseudesta ja siihen liittyvistä asioista. Puheen iltapäivässä kello 16 jälkeen tavataan endorfiinikoukussa oleva kolmen lapsen äiti. Silloin puhutaan treenitrendistä, urheilusta, liikunnasta.